mēs esam nonākuši pie šādas iespējas, kad mēs varētu labākiem koriem, kas uzvarētāji katru savā kategorijā, es domāju, jauktie kori, sieviešu kori, vīru kori un senioru kori, jo pirmo reizi šajā kora olimpiādē būs jauna kategorija, kas nekad nav bijusi nevienās iepriekšējās kora olimpiādēs, tie būs senioru kora kategorija, Jā. Kura tiek atvērta pirmo reizi, un arī senioru labākajiem Latvijas senioru korim ir iespēja tātad bez dalības maksām piedalīties, tik speciāli uzaicinot, tad piedalīties arī pasaules kora olimpiādas sacensībās.